Tak téma je vzdor. Já se přiznám, že jsem... Promiňte, ono to ještě není vidět, ale to nevadí. Tak, že jsem teda... Já jsem se domnívala, že toto setkání bude přepsychologizováno. Že každý bude mluvit o vzdoru a teďka bude začínat čím? No, vzdorem dítěte a averzí a tak dále. Bude vykládat o učení se na nočníček a podobně, vycházet ze Sigmunda Freuda. A tady jsem vlastně zjistila, že skoro nikdo o těchto faktorech nemluvil. Tak, promiňte, já teda o tom trošku budu mluvit, ano. Tak, zaprvé říká se, že první věcí vzdoru je třeba dítě, které učíme chodit na nočníček. Kdybyste tady měli Pavla Říčana, teda tu jeho knížku o psychologii, a to je, začíná se tímhletím vždycky. Je to rozpor. Na jedné straně ho učíme, aby je, ty jsi se krásně podělal, to jsi báječnej, a po určité době ho nutíme, aby teda chodil na nočníček to dítě, pak ho za to chválíme a později ho za to též vlastně kaceřujeme, hubujeme a tak dále. Myslím si, že je to forma, kdy dítě, ne teda já si to myslím, to si tak myslí psychoanalytikové a stoupenci Sigmunda Freuda, že to je jedna z věcí, kdy tedy člověk je přivážen nebo do rozporu. Je to do jisté míry forma tedy vzdoru. Učíme se v tomto případě poslušnosti, konformitě a za to, že to plníme, dostáváme pochvalu, ocenění. Neříkám zrovna mzdu, později i mzdu. Jsme tedy vychováváni k tomu, abychom byli za všech okolností vlastně konformní. Přitom tím vzdorem si potvrzujeme svůj individualismus, svoji odvahu, svoji sílu. A to je, myslím, vlastně velice významné. A toto nás provází po celý život. Já teda přednáším, no lépe řečeno, teďka už jsem v penzi, takže teda taky občas přednáším na Filozofické fakultě problematiku minorit, ale taky teda jsem přednášela životní cyklus, kdy tedy byly ne teda provokativní fáze krizí a konformity a nonkonformity. Tak jsem se kdysi dávno a dávno dostala k tematice spour studentů, a protože hold tehdy bylo v roce 67, 68, ještě 69 částečně možné jezdit po evropských univerzitách, tak jsem to tak lehce se snažila studovat a pak jsem to i dala na papír a tak dále. Pak to vyšlo, pak to šlo do stoupy, jak to tak bývá. A ten vzdor strašně uspokojuje. Nedávno tady běžela večer, ono to běželo už mnohokrát, Rote Arme Fraktion, tedy Bader-Meinhofová a tak dále. Když vám řeknu, že jsem se kdysi setkala osobně s Rudy Dučkem, tak se budete málem ohlížet, jestli náhodou nemám u sebe kver a jestli to není přesně to, co se říká, uvažuji podle Wittgensteina, jednám podle Kalašníkova. Tak málem tohleto. A, no, a tak tedy toto, to bohužel teda tak to je, ti už lidé jsou dávno, ale třeba z takového tedy rebela, který byl dokonce větším rebelem a více vzdoroval, nežli teda ten Rudy Dučke, mám tady na mysli Cohn Bendita, taky jste ho možná občas potkali, ten ještě žije, tak ten sedí tedy v parlamentu, pokud vím, tak mu to vůbec nevadí. Já mu to taky nevytýkám, prosím. Tak to tedy končívá. Teďka k tomu, co tady jsem tady chtěla říct. Že vlastně vzdor je reakce na situaci, většinou, kdy došlo k snižování sebevědomí toho dítěte. Tak já se vám na truc podělám. Berte to jako symptom, ale berte to jako teda příklad, možná i tedy pro celé tedy dějiny. Další věc. Je to naučená vzdor reakce na stresující situaci. V podstatě vzdorovat je forma maladaptace, tedy chybné, nedokonalé, abnormální adaptace na situaci. Maladaptace je tedy vzdorovitost, negativismus, který může jít až prostě k agresivitě ta nepřizpůsobivosti. Podívejte se třeba na něco, co jaksi se teďka špatně opakuje, ale vypadá to jako tedy nevhodné politicky, ale vemte třeba ty takzvané disidenty. Promiňte, já teda náhodou můžu je trochu kritizovat, tak mám na to právo. No. Tak chtěla jsem jenom jednu věc říct. Všimněte si, že tito lidé, kteří vzdorovali, nebyli konformní, tak ve skutečnosti nebyli schopni převzít moc a tedy tu moc uskutečnit. Ta moc opravdu byla k dispozici. Typická situace, že tady je skoro taková tma jako v Laterně Magice, to jsem si taky tehdy říkala, to je příšerný, tam kdyby někdo hodil pomutak nebo stačil by, prosím vás, ten kouřák, tak ty lidi ušlapou. Ale nikoho to nenapadlo, že jo. No, ale dobře. A mě by to třeba napadlo, kdybych byla Jakešem, ale mě to prostě nenapadlo. Ale vzpomínám si, jak tedy tady prostě tam lidé tedy chodili a tak dále. A vlastně to je ta krásná situace, kdy si například Václav Havel věděl, že tam je nějaký Václav Klaus a věděl, že má teda cizí jméno. Tak mu říkal pan Wolf, to možná víte, tuhle tu záležitost. Nebo možná, že znáte, to už je dneska příslovečné, tedy Johna Bocka. A tak tedy poprvé, když jsem viděla Václava Klause naživo, bylo, když takhle teda sestupoval do té Laterny Magiky a John Bock, který každému tykal, tak říkal, co tady chceš? A on říkal, no, že jako sem jde a tak dále. A on mu říká, no a co chceš? A on říkal, takhle s těma ručičkama, já bych si dal třeba, víte, číšku čaje. A on mu říká, tak si ho jdi uvařit, ty a teďka teda příslušné jméno pánského pohlaví. Jo? Ale jako říkám, to jsou zajímavé tedy asociace, ale toto všechno se bere a strčí se pod pojem disidenti. Jo? To je tedy zajímavé. Přitom, kdybyste se podívali, tak tento vzdor vlastně se nebyl vůbec uskutečněn de facto, a bylo tady jenom a jenom napodobování, jiná forma konformity toho, co je na západě. Přitom jsem pod otázka adaptace. No, maladaptace je špatná adaptace, že jo? Takže bychom museli říct, že maladaptovaný člověk je tedy někdo, kdo je nenormální. Nemyslíte? Kdo je teda vlastně proti tomu celému procesu. Dokonce dítě, maladaptované dítě, zavíráme do ústavu a snažíme se je vychovávat. Nezdá se vám, že maladaptovaní na dnešní teda společnost jsou v podstatě snad jedině výrazně a to jsou Rómové. No, je to jejich subjektivní pojetí, nebo pokud se ho reflektují. Ano, a velice často jsou maladaptovaní a tím tedy se odlišují a tvoří to jejich identitu. Taktéž řada a řada jiných skupin sociálních, které se ale neprofilují po stránce teoretické, neprofilují si ti Romové taky většinou ne a snaží se přizpůsobit, ano, a tak dále. A to je ten podle mě veliký rozdíl právě v tom vzdoru. Svého času byla taková velice populární knížka, tehdy jich vycházelo málo, a to byl akademik Charvát, Josef Charvát, napsal knížku Život, stres a adaptace. Ta knížka je, jak to píšou medicíni doktoři, taková trošku nezáživná, ale tam on říká jednu významnou myšlenku, kterou my všichni teda víme. Kdyby nebyl stres, tak z nás bude pořád rozteklý file, prostě ani zmražený ne, bez kostí, bez ničeho, taková ta vágní ploutev, která se plancá sem a tam. Ano. Teprve ten stres, který můžete vzít třeba do toho vzdoru, dává člověku podobu. No a pak se ten člověk tedy adaptuje. Jak a který stupeň adaptace je tedy dobrý, je tedy problematické. Špatně slyšet, nebo mám něco s tím dělat? Ne, vidíte jen tak, dobrý, promiňte. Tak. Ne, jak já jsem taková připravená, víte, že mi někdo dá tu ránu, tak já se a blbě se tady orientuju, promiňte, ale to je moje chyba. Jo. No. Takže, máte třeba, vemte Mertona. Ano. Adaptace je tedy konformita, je to přijetí rituálů, adaptace, teda maladaptace, je tedy, nebo vzdor vůči teda adaptaci, je v podstatě únik také z odpovědnosti. Rebelie, ano. A to znamená, že ten únik z té odpovědnosti je forma tedy také vzdoru. To, co my objevujeme, jako teda něco, co je teda velice významné. Teda ten, velice často máte romány o tom, jak někdo vzdoroval. Tak, a jak teda, jako o tom máte prakticky většinu románů. Neříkejte, že někdo bude tamhle popisovat, jak teda prostě člověk tak žil, až teda umřel. Jo? Většinou v tom bývá nějaký příběh nebo něco podobného. Ano, nebo znáte možná, jak už nevím, jak se ta baba jmenuje, že dobře vychované, je to na tričkách, dobře vychované dívky, ženy nedělají historii a podobně. Takže tady je teda tenhle ten obrovský rozpor, který teda existuje. Dokonce i takoví lidé, kteří teda náleží jednoznačně, vemte třeba Bonhoeffera, jo, když i ten vzdoroval, pak ho teda popravili nebo zlikvidovali nacisti, ale předtím on vzdoroval proti vlastní de facto církvi nebo proti vlastní, i to byla teda forma vzdoru a velice výrazného vzdoru. Jiná záležitost. Kolik těch vzdorů bylo během třeba minulého století? My tady mluvíme často o, dejme tomu třeba, generaci Pavla Kohouta. A děláme si z toho legraci, ale přitom já jako, ne, že bych zrovna byla jeho stoupenkyně, ale bezesporu tenhle ten člověk, vemte ho jako typ pro generaci, tak už v roce 54 se zastával Demla. Představte si, že 48 je převrat, ano, uchopení moci, teprve v 50. letech ještě se popravuje, no a v 54. roce už se stoupenec toho tehdejšího vzdoru zastává těch lidí, kteří tehda nemohli publikovat, konkrétně Zahradníčka třeba a tak dále. Pak máte další zase generaci, uteče to chvilku, ale není to tak, to je těch zhruba těch 25 let, a máte rok 68. Tam to mělo velikánskou výhodu, teďka nemluvím o situaci u nás, tady u nás, ale mám tady na mysli tu generaci toho baby boomu. To je ta generace, která se vzdoruje proti svým rodičům a odmítá jejich tedy pojetí té demokracie. Ráda vyprávím, taky jsem to napsala potom, myslím, tady do toho úvodu, protože to je knížka, která rozebírá ty studentské vzpoury z roku 68-69 a tehdy bylo možné ještě se studenty jezdit někam do ciziny a tak dále. A pamatuju se, jak tedy na tom západě ti studenti nás vítali, jakože my jsme teda ti realizátoři té změny. Ano, to, že teprve bude ten skutečný socialismus a skutečný komunismus, protože pokud ještě četli Karla Marxe, tak jako já už dokonce si říkám, že vypíšu výběrovou přednášku Karel Marx, protože to už skoro nikdo nezná, tak jako třeba, a někdo tam třeba přijde. No a Tak tedy ten Marx prostě, nevím, co už jsem chtěla říct, vidíte, to je taky typický, jo. Že tedy kdo bude teda ten, kdo bude nositelem té určité změny a té revoluce. A za to se považovali tehdejší západní studenti. Pravda, bylo jich hodně, protože byly to děti narozené po druhé světové válce. A to je naprostá blbost, že si lidi myslí, že teda prostě děti se rodí hodně, když jim dáme rodičům přídavky na děti. To je blbost, ale lid obecný tohleto obvykle opakuje. Vůbec ne. Lidi se rodí tehdy, jestliže máte určitou perspektivu. A po válce, když je to celý rozflákaný, já jsem viděla Nuremberg, jak vypadal po válce, tak jako tedy, tak prostě se to pořád ještě bere za něco, co tedy jaksi se dá akceptovat a co má teda perspektivu. A tehdy ty západní studenti byli nesmírně naštvaní na ten svůj vlastní režim. My jsme tam přijeli, já už nevím, jestli to bylo v Bielefeldu nebo v Mainzu nebo v Heidelbergu, to už je úplně jedno. A no a, protože oni nás zvali, a pamatuju si, jak tam byla naše studentky se domnívaly na večer, že tedy tak se oblékly, jakože tam bude psychodelická hudba a všechno možné. To, co tady bylo zakázáno. No a my jsme tam přišli a tam proti nám seděli ty hoši s těma fousama, že jo, roztrhaný džínci, tady jste na to stáli frontu v Tuzexu a museli jste prodat prstýnky v rodině, abyste měli kousek zlata a koupili si džínci, oni si to schválně rozřezávali žiletkou a podobně. No trošku tedy neadekvátní. Přitom oni dávali svoji vizi, promítali do nás, protože řekli, tady se splní teprve ta jména nebo ty ideály toho Karla Marxe, že totiž socialismus musí zvítězit ve průmyslově vyspělé zemi. A teprve, když je to průmyslově vyspělá země, která má vyspělou dělnickou třídu, odborové hnutí, tak pak se teda může uskutečnit ten socialismus. No, a my jsme to, co jsme tady měli, velice tehdy kritizovali. Pamatuji se, jak prostě to bylo natolik teda kritizované, my jsme byli kritizováni, dokonce si dělali legraci z těch našich teda studentek a studentů. Bych vám řekla, kdo to je, tak no, tak dobře. Tak, no, mimo je třeba Tomáš Halík. No, tak, kteří si tam kupovali takový ty vystřelovací deštníky, že jo, a jedli banány a považovali to jako za teda, to je něco, co je komfort. A teďka tam začali tyhle ty lidi proti nám útočit. A já jsem tam potom řekla tomu jednomu dotyčnému, že ještě nemají moc a už mají aroganci partajních funkcionářů. No nic, jo, rozruch. Pak jsme šli domů, teda do koleje, a řada studentů nás doprovázela. Protože měli strach, že ti stoupenci proměn, ti levicoví studenti, nám budou nadávat, případně nás budou teda nějakým způsobem insultovat. Proč vám to říkám? Jak vlastně vzdor má vždycky naproto, vy víte stejně, má ty konkrétní podoby. Jo? Když už jsem začala s tím dítětem, tak jednou vzdoruje tím, že se teda nepodělá, po druhý se podělá. Po třetí se podělá na to správné místo a vy ho za to pochválíte. Ale to místo, kde teda vzdoruje, se podstatně mění. Další věc, když bychom to takhle vzali. Co bylo tehda v těch letech považované za vzdor a kdo byl považován za tedy někoho, kdo byl tedy protagonistou toho vzdoru. Na západě to byl Marx, Mao Tse-tung a Marcuse. Vím, že věřím, že už teda ta slova vám toho, samozřejmě pojmy znáte, ale že byste zrovna toto považovali, ta 3M, za protagonisty vzdoru, já myslím, že bychom to asi nepovažovali za protagonisty vzdoru. A zase, není to teda zajímavé, že tedy tento vzdor je pokaždé úplně jiný a že teda mluvit o vzdoru jako takovém je svým způsobem nesmysl. Možná, že ještě někomu z vás něco říká Franz Fanon. Zavržení této země. Jo, teda v tom. Tak se to myslím jmenovalo, ano, určitě. Nebo náš obdiv, který tady byl, náš můj už ne, ano, upozorňuji. Třeba vůči severnímu Vietnamu. Tehda tam působila řada lidí, protože považovala, že teda severní Vietnam, to je ten vzdor, který bude správný a který bude teda tím, co tedy jednou přinese světu změnu. To už nemluvím o nějaké velké říjnové revoluci, to už nemluvím o 19. století. Mluvím jenom, jak ten vzdor dostává vždycky tu naprosto konkrétní podobu. Ano. Třeba jiná otázka. Odmítnutí kdysi byla, ještě u toho Marxe, tím nositelem vzdoru byli ti zavržení této země, nebo tehdy tedy ta dělnická třída. V těch 60. 70. letech se považuje dělnická třída Evropy konkrétně, dělník z Manchesteru, tak prostě považován za vlastně někoho, kdo je stoupencem toho kapitalismu. Protože jeho životní úroveň je to proto tak vysoká, protože i ten dělník vykořisťuje třetí svět. Možná, že někdo se z vás ještě pamatuje na Egona Bondyho, teda Zbyňka Fischera, jak ten vždycky čekal, jak teda napochoduje ten třetí svět plný vzdoru a tady tu kapitalistickou společnost rozmetá a to, že bude tedy to typické pro ten vzdor. No, zrovna to se tedy nestalo a ten třetí svět se snaží dostat, včetně těch muslimů, tak, jak tady byla, tak dostat se vehementně do pozice teda těch vládnoucích a podílet se na tom blahobytu, jenomže už není koho vykořisťovat. No, snad někde v té Tanzánii nebo někde by se možná našlo nějaké místo, ale není toho tedy tolik. Ano. Je to jakési stravování sebe sama, jako když teda prostě ten drak nebo teda ten požírá sebe sama, protože už není tady ta třetí nebo další tedy síla. Ještě jednu bych teda tady řekla, ještě k tomuhle související s tím vzdorem, která teda je, co je teda lepší, konformita nebo revolta. Když vidíte, že ta revolta stejně potom později přijde k té konformitě. Hranice. A teďka řeknu hodně něco kacířského. Ten, kdo vzdoruje, vlastně nenese odpovědnost. My máme tu výhodu, že třeba můžeme nadávat a zase vytváříme si my a oni. Prosím vás, s tím se vůbec nezastávám současných politiků. Ale říkám si, když budeme jenom na ně nadávat my a oni, tak se dostáváme do pozice velice laciného vzdoru. Nemyslíte? A to je taky teda, asi teda problém. Ještě jednu věc bych chtěla říct, to je ta kritika té současné společnosti. Možná, že tady jste taky měli výstavu, ona byla skoro putovní Kintěry a pamatuju se to, teda asi 2 nebo 3 roky, to je takhle. A tam prostě takové provokativní současnost, teda znevažující, tedy umění, třeba nevím, Kočárek, který je udělaný z kovových plátů z teda tanků rozřezaných, že jo? Nebo prostě jiná, tam je zase chlap, který jmenuje se to revolucionář a ten takhle mlátí do stěny hlavou, že jo? a tak natolik, že to muselo se v době promítání filmu prostě vypínat, protože ty údery byly velice silné, že jo, pak zase teda záchrana přírody, protože jsme tady na ekologických to, jak tam visí takhle strom a na něm je plno igelitových pytlíků, protože už tam nic jiného neroste a všechno možné, že jo. A teďka, já když jsem o tamto vycházela, tak jsem si říkala, no opravdu, to už nikdo nemůže více vzdorovat tomu, než teda takhle teda tu bohatou společnost tedy provokovat a stvárnit. Vylezu ven odtamtud a jdu přes staroměstský náměstí tedy domů a, no a tam prostě zrovna byly Velikonoce, tak jako teďka, minulý týden a tam v Plyši, tam teda kuřata běhají, že ne, no, v tomhle tom králíci zase v Plyšových uších. A já jsem si říkala, tak to už je teda něco tak odporného, co už teda asi snad nemůže být a tak dále. No a jediné, co mě uspokojilo, že tehdy tam byla, výstava tedy v galerii takhle na rohu jednoho z tedy on se jmenuje Wolfy, tehdaťka už není, a to byl teda prostě státem rakouským i švýcarským uznaný blázen, který tam měl, jeho výstava byla teda, je pozoruhodná, toho Adolfa Wolfyho, který prostě zešílel a tak prostě mu dávali papíry a on napsal asi, namaloval asi 20 000 obrazů, které teda tam, některé z nich byly vystaveny. A já jsem tam si prostě říkala opravdu z toho Kintěry, který to kritizuje, přes ten staromák, kde jsou ty plyšový kuřata a vajíčka, jo, a do toho teda koledy, nebo teda koledy to nejsou, počkejte, velikonoční zpěvy, jimž ti lidé vůbec nerozumí stejně, že jo, tak opravdu to je jediný azyl, kde mohu být jako teda mít pocit, že prostě je to normální, ten státem uznaný blázen, který teda skončil někde ve Waldau, ale zase ta společnost integruje naprosto všechno. Takže i tohodle geniálního blázna si ta společnost přisvojila a dneska ty jeho malůvky prodává a určitě by se dali zpeněžit. Něco podobného máte třeba kdysi Ivana Blatného. Tak, poslední věc a tak dále. Tak víte, já si myslím, že vzdorovat a být stoupencem toho vzdoru je větší jistota, nežli být konformní. Ta konformita se vám mění. Co to je býti konformní? Co to je býti stoupenec establishmentu? Promiňte, že používám ten termín establishment, což je teda dneska už trošku zastaralý termín, ale ten se používával na západě, protože to nebyly strukturované politické strany. Všechno to byl establishment. Dneska taky bychom mohli používat termín teda establishment. Že jo? No a takže vlastně bezpečí, které tedy ten, kdo se chce přizpůsobit a chce být konformní, je menší, než když jste v pozici vzdoru. Nezdá se vám to? Protože ta společnost se tak mění a tedy ta býti konformní s tím establishmentem, protože se vám mění ten establishment, tak vy jste vlastně, musíte stále se, když jste konformní, strachovat, že nebudete shledáni dostatečně dobrými, protože jste tedy, protože ta konformita má jinačí obsah a tedy ten, a jste tedy vlastně vystaveni těm změnám. Býti konformní, býti adaptovaní vám neposkytuje tu jistotu, teďka to schválně přeženu, totiž tu jistotu, kterou vám poskytuje vzdor. No a to je tak asi všechno. Jo, tak. jste mě tak uzemnili tím blbým mikrofonem, já neumím mluvit, když sedím. No. Co se dá dělat? To je ten kantorský zvyk.
Tak prosím, jestli nějaké dotazy budou, pošleme mikrofon.
Ale proč jenom dotazy? Vy se mnou můžete taky polemizovat, ne? Proč by měly být dotazy? To je taky takový to establishmentu, nemyslíte?
Haló, dobrý den. Aleš Nozár, psycholog Olomouc, dobrý den. Vy jste mluvila o tom vzdoru a že často ti, co vzdorují, tak nepřibírají odpovědnost. A mně to přijde jako jasně, většinou to tak je, ale spousta lidí je vzdorovitých a ku podivu něco dělá. Tak mě napadlo, jestli takové znáte třeba i ty disidenty, kteří podle vás něco dělají, nebo nějaké jiné vzdorovité lidi.
No tak to znám taky, ale většinou se nepodílejí na té politice. Vlastně dalo by se říct, že ty disidenti do jisté míry zklamali. Z nich se uplatnil v tom prvním parlamentu, že bylo potřeba doplnit teda ten parlament, tak to bylo tak, no. No pak máte Václava Havla, ale to je teda figura, teda promiňte, pouze prezidenta. Já bych všem kantorům strhla peníze za to, že nenaučili žáky, teda vaší generaci, pokud jste tady mladší, já na vás blbě vidím, promiňte. Tak prostě teda, že nenaučili, že nemáme prezidentský systém. A tak se potom tedy se lidi vzrušují, kdo bude prezidentem, přestože, jak nám to ukázal náš poslední pan prezident, tak jako ten může pouze exhibovat, no, může tak lehce provokovat a ono mu to potom už ani to lidi nežeru. Pak si na to zvyknou. Prezident prostě nemáme prezidentský systém. Máme systém politických stran, z nich odvozený parlament, no a pak teda to kontroluje senát. To je vše. A prezident je tam pro ozdobu. No. Ale lidi to tak berou, že najednou mají pocit teda té vlastní vůle.
Další dotaz?
Já bych se teda jenom dovolila poznámku tady, jestli se na mě chcete podívat. K tomu, že jste říkala, že vlastně v dnešní době je ten vzdor větší jistotou než ta konformita. A myslím si, že do určité míry se to dá říct o individuálním vzdoru, ale ve chvíli, kdy se jedná o nějaký skupinovější vzdor, tak je tam naopak dáván velmi jako je tam vyvíjen velký tlak na nějakou konformitu v tom vzdoru. Jak určitě zažil každý, kdo se pohyboval v nějaké aktivistické skupině, kde například dejme tomu, jakmile člověk není vegetarián nebo alespoň vegan, nebo například si koupí Coca-Colu občas, tak vlastně jakoby ani nebyl.
To víte, to je potom konformita té samotné skupiny. A není asi větší tedy problém, když jste ve skupině těch vzdorujících. Nezdá se vám? To je potom opravdu velice špatné. Já jsem tuhle zrovna, promiňte tady, já vím, že jsem na shromáždění, které je teda zelené, tak prostě to je taková ta nepřímá agitace. Jo? Ale tak přesto, já si myslím, kdyby všichni lidi chtěli získávat patřičný počet kalorií, aniž by teda zabíjeli zvířata a jedli je, no tak by to asi bylo hodně složitý. Jo, to bychom asi spásli tu včetně té savany a zničili bychom to možná ještě víc. Ale jo. Jinak uznávám, že konformita vyvolených, nebo dejme tomu těch, kteří si myslí, že jsou protagonisté změny, je ještě větší a horší, nežli teda konformita teda s tím celkem, protože tam se ztratíte. To je přeci dosti známé. Jak se mezi sebou teda prostě rvou vždycky ti lidé vlastně o to nic, co jim ten vzdor slibuje. Vemte třeba tamhle Trockýho, že jo. No, jo, to, jo. Samozřejmě svého času za Trockýho, no tak se teda tehdy se zavíralo. Ta představa, že by někdo, dneska si můžete koupit Trockýho, kde chcete, na každém rohu, a mezi námi, kdo jste ho teďka čet, když už to teda není zakázáno. No, no. Takže Lev Davidovič a ať si trhne nohou. Dneska ho nikoho nezajímá. Tehdy byl zakázaný, jedna knížka existovala v Praze, no nebo možná byly dvě, někde ve staré knihovně, a kvůli tomu ty lidi zavírali. Není to paradox?
Prosím, další dotaz.
Mně ta vaše teze vzdorovat je výhodnější, než být konformní. Mně se to nějak přirozeně nelíbí, ale tak jsem nějak zvažoval.
Taky ne.
Jsem nějak bleskově zvažoval, co mi tam jako nesedí. A asi mě tak v té rychlosti neliší se to odpovědností. To máte pravdu, protože v obou případech je odpovědnost. To první je odpovědnost z toho, že vlastně se nic neděje, že se musím přizpůsobovat a i tohle. Takže tohle nesu. Odpovědnost mají oba dva. Ale co si myslím, že je ten zásadní rozdíl, který osvobozuje člověka, je to, že při vzdoru nesmí absentovat strach. Zbavíte se strachu. Jo? Protože strach je jedna z základních emocí, kterou se, když chcete ovládat někoho masy, jo? Tak musíte v těch lidech, jsou nějak, konce jsou už sofistikované postupy, jak co má následovat, ale cílem je vzbudit jakýsi strach a pak samozřejmě následuje to, že vy jste ten jediný, nebo já, že jsme ten jediný zachránce, který jako ty lidi strachu zbaví. Čili vlastně vyvoláte strach a pak vnějškově ho zbavíte. Ale ten, kdo dospije k vzdoru, k tomu skutečnému, tak musí procházet stadii, kdy ten strach má, a nějakými způsoby, ať už třeba opřen o víru, nebo ryze racionálně, nebo i z naštvání, tak postupně projde stádiem, že udělá si takový vnitřní zápas se strachem a jestliže udělá už vzdor, tak to prostě se strachem konformním není. Já jsem třeba taky to nějak zažil v nějakých obdobích, kdy jsem už taky s něčím prostě nesouhlasil jsem, co se tady v tom tunelování a tady děje, když jsem se tomu postavil naprosto nevhodné době, tak vím, že jsem si to na vlastní kůži procházel i těmi strachy a těmi i někdy i následky. A myslím si, že vy přece jste musela těmito stády procházet v disentu určitě taky. Takže si myslím, že si vybavíte to.
Určitě, já jsem měl strachu plno, to já neříkám.
No vidíte.
Ale nevzměl jsem důvod ho vzbuzovat v těch druhých. Naopak, to jsem se chovala jako hogofogo, že?
Tak. Takže já si myslím, že abych to teda shrnul, co chci říct, takže jestliže člověk zvolí nakonec vzdor místo té konformity, takže tím úspěšně absolvuje souboj se strachem.
Jenomže když si zvolíte neustále, já tady vás schválně provokuju, promiňte, ale to je konečně, myslím, že úloha vysokoškolského kantora, taky teda, nebo vůbec každého kantora, chtějí lidi trochu provokovat. Nezapomeňte, že ten vzdor samozřejmě že je zprovázen strachem, ale ten strach je váš subjektivní v určitém stádiu. A v té demokracii se vám ani ten strach tedy neprojeví, protože víte, že i ten strach vlastně bude zakomponován do toho systému.
No dobře, ale to je to, že když už vyhrajete ten zápas se strachem na nějaké individuální úrovni, v nějaké konkrétní věci, tak to je to, co vás jako už osvobodí, že si tím procesem projdete a už jste, jako řekl bych, jako tím poznamenaný a poznamenaná a víte, prostě dostanete se z toho systému. On možná tím výsledkem, proto třeba ty Occupy a tak dále, když se tady říkalo, že vlastně no nevidíme v podstatě žádné výsledky a vlastně ani nevíme, kdo to dělá, tak přece ty podle mě teda, ty důležitost tady toho procesu je právě v tom, že si ty lidi jednotlivě prochází těmihle stádii, že vnitřně se nějak posouvají, protože když by jenom konformně čekali, co na ně zase vymyslí za nějaký různý dluhy a všechny, co na ně hodí ten systém, tak by si to neprožili. Ale takhle se z nich stávají opravdu ty samostatní občané, jo, kteří se nějak vyčlení a vyzkouší si, co to je. Jo,
takže... Ano, to s vámi tak. Plně souhlasím. Víte, čím nejvíce zničil ten establishment, teda ta Amerika zničila, teda ty vládnoucí zničili to Occupy Wall Street, tím, že jim jednoho dne řekli, hejte, víte co, jděte na chvilku odsud, my vám to tady uklidíme a vydesinfikujeme. Jo? Pak se sem můžete vrátit. No. A to je asi to nejhorší, čím můžete teda ten vzdor vlastně potřít. No, tak jako kdybych chtěla být, vrátit se k tomu příměru, vy můžete čekat, že to dítě jednou se naučí teda chodit na ten nočník a nepodělávat se prostě proto, že mu to samotnému bude nepříjemné. Jestli to je konformita, no je asi. Jo?
Dobře, takže já jenom za sebe bych řekl, ne? Že jako vzdor jsem si zkusil vybrat a už několikrát a vím, co to je, ale že se k němu spíš hlásí. Ale musí to být jako vzdor poté, co člověk vnímá situaci a vnímá, co ta situace jemu nebo společnosti říká. Jo? Nesmí to být takový ten vzdor, že vidím, že se někde na něco děje, tak se rozhořím, prásknu a začnu něco dělat. To jako je vzdor, který většinou končí, jak jsme viděli, že husity v té válce nebo ta husická utržená ze řetězu část, která jako neproduktivně ničila, ale ne ta, která měla za cíl tady zavést nějakou novou společnost založenou na něčem, třeba na boží, přímé boží vůli, na té teokracii, jak jsme včera slyšeli. Jo? Takže musí to být jako vzdor, ne každý vzdor tím mám na mysli. Tak to uzavřu.
Ano, jo? Ne každý, to mi mluvíte z duše, ne každý vzdor. Musí to být vzdor něčím tedy podložený. Ano. Já tam nevidím, ale tam je možná někdo se hlásí.
Ano, já se koukám, zatím nevidím, takže ještě nějaký dotaz? Tak to zase zkusím jako vždycky, když není dotaz. Poslední dotaz.
Ano.
Ano. Toto funguje vždycky.
Zjevně to funguje. Posedl mě nějaký vzdor, nejspíš. Vzpomněl jsem si na to, jak mi můj bratr kdysi před mnoha lety, bylo to nějakou dobu po revoluci, pracoval v hnutí Duha, tenkrát se řešila blokáda proti Temelínu a další věci.
Ano.
A,
Greenpeace. Tak.
To nebylo ne, Greenpeace, ale to není podstatný. Důležitý je, že mi reprodukoval nějaký rozhovor mezi ním a jednou mojí příbuznou, který by asi šel předestřít jako takový příklad rozhovoru člověka vzdorujícího s konformistou, kdy ona mu řekla, není to únavné pořád proti něčem protestovat. A vlastně bylo tam cítit to totální nepochopení dvou lidí, který každý jakoby měl úplně jiný životní cíl. A vlastně s tou perspektivou, když se na to dívám takhle zpětně po těch mnoha letech a vidím, jak Temelín možná už ani nebude dokončen nebo dostaven a jak evropské státy zavírají jaderné elektrárny a zejména teda, vlastně jak tohleto téma nějakého udržování si životního prostředí se od té doby dostalo do povědomí lidí a jak to, co tenkrát bylo tématem nějaké velmi nepočetné skupiny lidí, kterým se ostatní vysmívali a říkali jim žabičkáři, jak tam zachraňují ty žabičky a brouky a
přenášejí.
A přenášejí a naprosto nesmyslně stojí v cestě tomu dobrému pokroku, který nám teda konečně přinese ten blahobyt a ty výhody, které jsme viděli, jak z nich žijí ti skvělí a báječní lidé za těmi západními hranicemi, tak my to tady budeme mít taky a ti nešťastní žabičkáři to nepochopili a vlastně slepě proti tomu jako
zdržují obchvat kolem
to, no.
A podobně,
když se na to dívám dneska, tak ta situace je přesně obráceně a lidi se dívají na katastrofické filmy a jsou nešťastní z toho, že možná dojde ta ropa a že nám globální oteplování tady zaplaví sklepy Jo, je to opravdu velký rozpor a uvědomoval jsem si tu poměrně šílenou situaci lidí, kteří tenkrát vlastně byli přesvědčeni, že tady ta společnost se řítí do záhuby tím, co dělá, jak to technologicky tlačí. A bylo jich pár a všichni měli za blázny. A oni vlastně jako to nějakým způsobem cítili, že ten směr je špatný. Ku podivu, dneska jsme se dostali do pozice, že všichni si myslíme, že ten směr je špatný. Ale děláme víceméně pořád to samé.
To zase jenom, ne.
Mě to tak jako napadlo. Vzpomněl jsem si na ten dávný rozhovor toho vzdorujícího a toho konformního.
Já s vámi v tomhletom souhlasím, že totiž to, co se prohlašuje za něco pozitivního, tak to potom se přijme od těch ostatních a oni vám to většinou teda, ti lidé vlastně, ten váš vzdor vezmou. Bez strachu je, jak se říká, jedině sebevrah. Ale to nic. Ale vemte třeba, kolik věcí právě z tého programu záchrany od těch žabiček přes teda protesty proti Temelínu a tak dále. Kolik těch věcí bylo přijato do programů naprosto všech politických stran? Sociální programy. Všechny jsou přijaty do programů politických stran. Rovnost mužů a žen přijato do programu politických stran. Vlastně svým způsobem ten vzdor byl vám odebrán, nebo byl těm vzdorujícím odebrán tím, že byl začleněn. Takže to je v tom Tocquevillovi, že jako říká, že nejnebezpečnější, a tady to mám jeden napsaný, ještě bych na to musela vidět, že nejnebezpečnější pro určitý špatný režim je, že se začíná si lidé uvědomovat tu vlastní bídu a v té době se dá to změnit. A nebo, tak jak by vám to řekli teda ti stoupenci teda kdysi těch revolt, ono se to dá do toho režimu začlenit. A tím to ztratí teda ty rohy. Ztratí to teda, co je tedy to kolem, co vám vytváří ten váš prostor a co vám vytváří vaší specifiku.
No. Tak když začínaly ekologické dny, takhle vlastně bylo alternativní zemědělství. Už podle názvu alternativní. To znamenalo, že třeba jabka se strašně těžko jako z toho ta produkce nějakým způsobem ujala, protože za prvé byly drahé, protože tam bylo více lidské práce, za druhé byly škaredá, protože tam nebyly ty chemikálie. A to se úplně proměnilo, že? Teďka člověk chodí po Praze a všude má alternativní potraviny, zvláště, že když člověk dojde za
zvláště ty alternativní potraviny má taky vyleštění, jak ty skoro.
Tak přesně, ne, přesně tak, to jsem chtěl říct, že když člověk dojde za těmi alternativními zemědělci, kteří to začínali, jestli se zlepšila jejich situace a jsou z nich milionáři, tak většinou nejsou a trpí dál, stejně jak trpěli v té době. A jablka jsou podezřelé krásná, ty alternativní jablka, které se prodávají na farmářských trzích. To je tak zvláštní, jako zvláštní fenomen.
No to je ten kapitalismus, který vám to takhle sežere. Já se pamatuju, když ještě za bolševika jsem někdo jezdil, jak z našich hnusných, teda ty podobaný jabloně, takhle ty zkroucený jablíčka, si ty lidi vozili. Já jsem si myslel, jsou zvláštní. Byli to stoupenci pana profesora Godefroa z Holandska, že jo? No já jsem tomu dost dobře nerozuměl.
No. Ještě mě zajímalo, kolik je to manipulace, jako když ty jabka opravdu tak krásně vypadají, jako, jo, že, jak z léky, jak jsme se tady bavili o lécích, že vlastně je někde domluveno, že nám prodají lék s tím, že nemá ty vedlejší účinky, tak jestli takhle podobně nefunguje teďka obchod se zdravou výživou.
Já teda nechci být proti někomu, já si osobně myslím, co bych měla být tak furt zdravá, teď bych tady už těch lidí bylo takhle moc, no tak prostě na tohle to kašlu, ale uznávám, že to tak je. No. Jo, opravdu, že teda ten establishment vám pojme jakýkoliv vzdor a proto jsem říkala, že de facto největší stabilita je v tom, že vzdorujete.
Tak doufám, že nikomu neberu slovo, protože děkuji. Na jedné ze včerejších přednášek jsem si uvědomil, jak tady docela akcentuje to my a oni. Jak se tady mluvilo o té velmi malé a velmi bohaté skupině, která vlastně vykonává skutečnou moc tady na té planetě, a o té velmi velké a nemoc bohaté skupině, která vlastně v některých zemích se domnívá, že žije v demokracii, ale ve skutečnosti toho dokáže a může ovlivnit naprosté minimum. A vlastně jsem si uvědomil, že opravdu v posledních letech se tady pro ty dvě skupiny začíná používat ty slova my a oni. Už nějak nejsme na stejné lodi zřejmě, jak to tak vypadá. A přemýšlel jsem, jaká je tady opravdu perspektiva změny a říkal jsem si, jak dlouho je taková situace udržitelná. Přemýšlel jsem o lidské historii, kdy lidi v některých společnostech opravdu po stovky a tisíce let museli snášet jakoby velké masy lidí velmi tristní situaci a snášeli je bez odporu, víceméně. Snášeli situace, kterými bychom prostě ani nepřežili, pravděpodobně. Spousty lidí žili třeba v otrokářských systémech po celé generace a nevzdorovali nějak zvlášť. ale říkal jsem si, kolik vlastně tenhle ten systém unese uvědomění. Jak dlouho to vydrží, pokud lidi už dneska začínají rozlišovat mezi my a oni, a pokud si lidi opravdu začínají uvědomovat, jak tenhle systém dokáže vstřebat a zpracovat a zkomercionalizovat a pak i prodat naprosto i tyhle ty formy odporu, jak to, co začíná jako odpor někde ve slamech, pokračuje nějakou hudbou, která je považovaná za naprosto menšinovou a protestní, aby posléze se tato hudba stala módní a potom draze placená. Jo, tenhle ten proces pokračuje pořád dokola. Paní Naomi Klein o tom krásně píše ve svých knížkách. Ale má to jeden drobný zádrhel. Lidi si to začínají uvědomovat a mluví spolu o tom. A díky internetu jsou schopni o tom komunikovat globálně. Jak dlouho bude trvat, než jakoby si lidi uvědomí, co se skutečně děje, a už to prostě nebudou žrát? No.
Já nevím, ale můj optimismus vždycky pramenil z apokalypsy.
To je odpověď Janu Zrzavému. Václav se snažil strašně to popisovat tak, ale tady je přiznaná apokalypsa.
Tak já se jenom vrátím ještě k tomu, že ten vzdor vždycky někdo sežere jakoby a tím pádem jakoby zanikne.
Vlastně... Ne, on nezanikne, on ho jako přijme do sebe, jo. Do svého programu.
Jakože tímhle způsobem se taky vysvětluje úloha třetích stran politických v Americe, ano. Že vlastně vždycky někdo vyběhne a pak ty dvě majoritní strany prostě se toho ujmou a tím pádem už není důvod volit tu třetí stranu, když se to zakomponuje do těch jedné z těch dvou. Ale já jsem se teda chtěla zeptat, jestli to není trošku taky na základě jakoby toho, jak je ten člověk vlastně nějak nastavený, že vlastně má potřebu vždycky si najít ten důvod vzdorovat, že vlastně chce vzdorovat, někdo chce být konformní a někdo chce vzdorovat, protože dovedu si představit, že žena na začátku 20. století nebo na konci 19. prostě bude bojovat za práva žen a za rovnoprávnost a já nevím za co, a stejná žena narozená na konci 20. století se stane feministkou. Jestli není možné, že je to vlastně o založení toho člověka, jestli vlastně si najde ten důvod pro vzdor, prostě chce vzdorovat.
Že se stane nebo se nestane feministkou?
Dovedu si představit, že v jiné situaci kolem se ten stejný člověk, jakoby stejně založený, může stát v jisté situaci sufražetkou a v jisté situaci feministkou.
Ano, to já s vámi plně souhlasím. Proto jsem taky nezaložila feministické hnutí, ale gender studies, což je v obojí dohromady. Jo, to je dobrý interpretace problému z hlediska gender. Jo?
Takže ano, myslíte, že je to o nastavení člověka? Takže myslíte, že je to o nastavení člověka, že si vlastně nějak nastavený člověk vlastně vždycky hledá způsob vzdoru nebo důvod vzdoru?
Určitě. Já teda vám řeknu, asi to teda, nebudu tady se pouštět do otázek, plně s vámi souhlasím, které by teda o determinaci člověka, ale pamatuju se, že celé dětství mě moje maminka, která byla spolužačka Milady Horákové, tak vždycky říkala, Jiřínko, jenom se nepleť do politiky, víš, jak dopadla jako Milada Horáková. No, tak takhle to prostě je. Ano, no a... Já s vámi plně v tomhle tom souhlasím, že to má potom ty formy vzdoru, mají různé projevy a dostávají jinačí teda ten štempl, jinačí to označení. Jo? A to je asi problém. Opravdu třeba, když si pomyslíte, že já jsem tady teďka, jak jsem teda vlezla do jedné cukrárny, jak vás zase naštvu, když jsem zjistila, že jak teda to tady máte levný. Já si občas jako Pražačka připomínám jako šílený, že mě teda lidi nabí Pražáci a tak dále. No přitom všichni lidi, co se teda dostali z různých ostatních zemí, ta částí země do Prahy, tak teda jsou potom v tom establishmentu dnešním a chovají se jako ty Pražáci, ale já, která jsem se teda celý život nepřestěhovala z té Klimenský, tak to potom odnáším, tak jsem si teda uvědomila, jak vlastně jsem Co jsem to chtěla teďka říct, vidíte, s těma. Prosím?
Že v Olomouci levně. Že tady máme levně.
Jo, že to máte levně, vidíte. Tak jsem si v té cukrárně u vás tady uvědomil, jsem se snažila teda si jako rekapitulovat tehdejší vzdory. Představte si, že byste dneska prostě křičeli, ať žije Fidel Castro. Pokud byste ještě věděli, kdo je to Fidel Castro, že jo? Jestli ještě teda žije. Já si myslím, že už asi to dost dobře není možné, ale je to možné, no třeba. A takovýchto lidí asi by to bylo velice pro vás teda složité toto teda přijmout. Že jo? A ti lidé byli a něčím se změnili. Čili to je to, co se říká, že jo, mladí revolucionáři, staří hofráti, teda dvorní radové. No. To vůbec není nic proti tomu, aby se ti lidé nevzdorovali, naopak. Jo. Ať se jako teda toto uvědomí.
Jo. Prosím, další dotaz.
Jeřinko, já nebudu křičet, ať je Fidel Castro, to je trochu daleko, to je všechno, ale... Ne. Já bych zůstal sedět, jestli dovolíš. Teda, jako, no. Něco mě docela trápilo po roce 89 a svým způsobem si myslím, že to nebylo zodpovězeno. To, co jste tady diskutovalo, že ti trucující, ti, kteří prostě protestují, kteří ukazují vzdor, to byl vzdor proti reálnému tedy socialismu, křičeli, to znamená Dubčekovsky, socialismus s lidskou tváří. Po roce 89 řada lidí v té společnosti naší po revoluci řekla, a budeme se konečně věnovat tomu, že budeme rozvíjet socialismus s lidskou tváří. To znamená, ten Dubček tehdy, anebo ti, kteří liberálně uvažující komunisti, v tom roce 68 tedy nějak, byli ochotni zřejmě přijmout něco, jaký obsah toho lidská tvář, to si asi neuměli ještě představit, ale zrušení cenzury byl první takový krůček, že? Ale pak, jak víme, jak to skončilo. Nicméně v roku 89 otevřel těmto lidem teda jednoznačně prostě znovu naději, že dojde k pokračování toho, co bylo přerušeno v 68. roce. Společnost celá a politici zvláště, ale řekli, neexistuje žádná třetí cesta, je buď a nebo. A vydali jsme se cestou, na které jsme teda teď stále ještě. Že? A já se ptám, před chvilkou si říkala, že některé ty sociální programy, řekněme ty sociální programy, které byly tedy nějak taky části toho režimu, jak už byly realizovány, je druhá věc, přejímají všechny strany od zleva do prava.
Přejímají v programu?
V programu, samozřejmě, v programu. A já se ptám, jakým způsobem máš dojem, že se převzala ta lidská tvář, anebo se na ní zapomnělo?
No tak zaprvé pojem lid je tak zprofanovaný v této zemi. Jo, to byl ten vtip, promiňte, že zase budu lehce bulgární, ale já se za to předem omlouvám, že lid buduje socialismus. Lidi na to serou. Promiňte, to byl tehdy, ten pojem lid byl tak zprofanován, že se vlastně dneska už úplně teda vyprázdnil. Jo, lidové hnutí a tak dále. Jo. To já jsem tady včera poslouchala se zájmem tu Milenu Bartlovou právě o tom husitském hnutí a jak teda jsme se my byli nechali indoktrinovat právě tím Zdeňkem Nejedlým a teda tímhletím celým obdobím o tom husitském hnutí. A jinak ten termín s lidskou tváří, to dost dobře nebylo možné použít, protože to bylo spojováno s Dubčekem. A všichni ty takhle, co takhle někde vylezli nebo zalezli, tak najednou se dostali jak ty, jo, prostě nahoru a teďka říkali, tady je teda obnovování nějakého jakoby socialismu. Vemte si, jak si lidi utahují docela správně, pochopitelně z toho Havlova hesla jako ten socializmus, ne socializmus, jako to prostě o tom, že je láska a ta zvítězí nad nespravedlností. No z toho, co se stal slogan, který málo kdo vám přijme do volebního programu, já vám budu lhát. No ale jak si stane se, a to je to, co teda pohltí ten establishment. A to je s tím lidem to též. Prostě po roce 89 se dost dobře nebylo možné vrátit k těm heslům z roku teda 68, protože to bylo kontaminováno, vlastně znehodnoceno tím, jak se to teda potom vyvíjelo dál. A na západě, když potom jsem znova zase měla možnost trochu se na ten západ podívat, tak po roce po roce 89, tak to bylo přesně to též. Ti lidé říkali, a prosím, já jsem, vždycky to bylo na těch univerzitách, proč jste tady opakovali a začali jste opakovat ten přiblblý kapitalismus, jako my to tady celý ty léta kritizujeme. To pak jste to nevěděli? No, tak asi věděli. Je to tak. Ale jsou etapy, kdy prostě ten vzdor musí dostat jinačí kontinuitu. Vemte si, že v roce 1990, když byly první volby, tak tam bylo hodně zvoleno těch lidí, kteří neměli tu nálepku levice, ale dalo by se říct, že byli z toho disentu. Ty se takhle vytratili a lidi dneska nadávají na kuponovou privatizaci. A lidi si ty lidi zvolili, ne? Já nic nemám proti tomu, nežli říkám jednu věc, to my a oni je udržování vlastně z té společnosti víc nežli co jiného. Ten vzdor se vezme, my jsme lepší nežli tedy oni. To, že se na tom podílíme, ať už v těch volbách, nebo že můžeme vystoupit, že můžeme se stát teda tou profilující minoritou a že to dá práci, no to tuto možnost tady máme. Ano. Kdybychom se dneska pokusili projevit, co je to ve společnosti vzdor, no tak kromě teda dejme tomu těch potravin, toho dejme tomu vegetariánství, no dejme tomu, ale to konečně nakonec tolik lidí nezajímá. Jo? A já když někde takhle jdu a podporuju třeba ty zelený, tak ty lidi říkají, prosím tě, oni stejně nevyhrajou. Já říkám, no to je pravda. A chce teda ten člověk vyhrát? Chce se dostat do toho establishmentu? Asi ne. Jestli jsem teda mluvila s tebou, Jožko, na stejné rovině, nebo jestli jsem to dost dobře teda pochopila, ale... Ale nebylo to k poznání, viď?